Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. «Нафтогаз України» до 1 грудня погасить заборгованість за газ, доставлений у вересні, і частину боргу за паливо, надане в жовтні цього року. Як повідомила прес-служба російської компанії, про це домовилися на сьогоднішній зустрічі голови правління російського концерну Олексій Міллер та «Нафтогазу України» Олег Дубина. Після погашення боргу сторони продовжать переговори щодо реалізації положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері, зазначає «Газпром». Більше про це далі у програмі. Пірати зменшили розмір викупу за Фаїну до 3 мільйонів доларів. Про це повідомили сьогодні з посиланням на заяву представника піратів агентство «Франс Прес». Пірати погрожують вбити заручників в разі силової операції зі звільнення і вимагають викуп. Поступово вони знижували розмір викупу спочатку від 35 до 20, а потім до 8 мільйонів доларів. У складі екіпажу судна «Фаїна», яке захопили біля берегів Сомалі 25 вересня, 17 громадян України. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок сьогодні знову опустився на 20 копійок до 6 гривень 70 копійок за долар. За словами дилерів комерційних банків, на початку торгів котирування коливалося в межах 6,62 до 6,71 копійки за долар. Згодом зросли до кінця торгів, звузилися до 6,71 копійки та 6 гривень 77 копійок. Ціна на освіту у вишах України може зрости. Міністр, в умовах фінансової кризи в разі підвищення тарифів на комунальні послуги можуть піднятися і ціни на освіту у вищих навчальних закладах, заявив сьогодні на брифінгу міністр освіти та науки України Іван Вакарчук. Центробанк Сполучених Штатів надає нову допомогу фінансовій системі. Ще 800 мільярдів доларів отримують фінансові установи Сполучених Штатів від федеральної системи Центробанку. 600 мільярдів з цієї суми будуть скеровані на викуп боргів найбільших іпотечних агентств країни, а також інших іпотечних облігацій, на які в тій чи іншій мірі розповсюджуються гарантії держави. У Кракові ексгумували останки генерала Сікорського. Мета ексгумації останків колишнього керівника уряду Польщі у вигнанні була спробувати визначити, чи авіакатастрофа, в якій він загинув в 43-му році, була випадковістю.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо всіх, хто зараз на цій хвилі. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Енергетичний більярд «Нафтогаз» домовився з «Газпромом», як буде розраховуватися за частину боргів. Чому виникла суперечка?
Дуже погано, що Росія ставляє коліса в палки України.
Мені кажеться, от Янукович поїхали, але зразу все помінялося.
У Москві судять вбивці відомої журналістки Ганни Політковської. Адвокат заявляє, що замовником злочину був відомий російський політик.
Суд заинтересован в том, чтобы присяжные не знали о рассматриваемых нами процессуальных вопросах.
Чому український голодомор слід вважати геноцидом? Канадський історик знайшов в архіві маловідому працю автора концепції геноциду.
Цей документ є тепер в його архіві в Нью-Йорку під заголовком «Совєтський геноцид в Україні».
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
«Нафтогаз України» домовився з російським «Газпромом» про погашення газових боргів. Такий став результат сьогоднішньої зустрічі у Москві голови правління НАК «Нафтогазу України» Олега Дубини і голови «Газпрому» Олексія Міллера. Тим самим український уряд на один день раніше виконав ультиматум президента – вирішити цю проблему. Яка ж природа газових боргів України – політична чи економічна? Відповідь на це запитання шукала кореспондентка Радіо Свобода у Києві Ірина Штогрин.
Україна не винна Росії, але «Нафтогаз України» заборгував «Росукренерго». Тож Україна мусить погасити борг «Газпрому». Така не зовсім логічна схема призвела до того, що НАК «Нафтогаз України» зобов'язався сьогодні у Москві до 1 грудня цього року погасити заборгованість за газ, поставлений у вересні, і частину заборгованості за жовтень. Як свідчить офіційна інформація Кабінету міністрів, існуюча заборгованість була накопичена за контрактом на постачання газу між НАК «Нафтогаз України» і компанією «Росукренерго». Сума заборгованості становить 1 мільярд 260 мільйонів доларів. Цю ж цифру назвав сьогодні і уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. За його словами, структура цього боргу складається з 400 мільйонів за газ у вересні і 860 мільйонів доларів за газ у жовтні. І це без штрафних санкцій. І хоч уряд Юлії Тимошенко домовився про сплату цього боргу до завершення встановленого президентом 5-денного терміну, похвалив він не отримав. Адже причиною заборгованості є помилки українського уряду, заявив Соколовський. Борги завжди будуть, бо схема непрозора, вважає керівник енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар. На його думку, газові ігри між Україною та Газпромом нагадують більярд, де один із гравців сильніший. Перед тим, як загнати кулю в лунку, б'є києм по голові свого суперника. Але той, хоч і слабший, встигає до удару ще вибудувати якусь комбінацію, щоб і собі забити. Однак шансів воювати з «Газпромом» в Україні все менше через політичні протистояння, каже експерт.
Розбалансована позиція в державі, коли президентські секретаріати, президент говорять і роблять одне, уряд інше, вона сприятиме тому, щоб нам виставляли саме максимальні ціни. З появою посередницьких структур кожен рік ринок газовий в Україні лихорадить. Тому що ця схема газової торгівлі, що була проінстальована 29 липня 2004 року, вона якраз так і задумана, щоб тримати Україну на короткому повідку і в потрібний момент використовувати чинник газової залежності з тим, щоб добитись певних економічних преференцій для «Газпрому», перш за все, по тарифам, і відповідних політичних поступок.
Те, що «Газпром» насправді зацікавлений у збереженні «Росукренерго» і зовсім не зацікавлений у прискіпливому сторонньому розгляді україно-російських газових домовленостей, підтвердив радник посланець посольства Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов.
Якщо є якісь суперечки між компаніями «Газпромом» і «Нафтогазом» і не знайдено рішення, то треба розглядати запитання в суді. І це нормально. Але ми переконані, що ці питання будуть вирішені, як і в попередні роки, шляхом переговорів, шляхом домовленостей.
Отже, «Газпром» вирішив далі домовлятися з Україною. А це, як стверджує колишній перший віце-прем'єр-міністр палива та енергетики Росії Борис Німцов, означає, що таке рішення прийняв Володимир Путін.
Это личный проект Путина. Все крупные вопросы, цены, объем поставок, отключений, подключений, скупки активов решаются этим человеком.
Наступне і головне питання – ціна на газ на наступний рік. Секретаріат президента наводить складні розрахунки, прив'язуючи ціну газу до падіння ціни на нафту, і заявляє, середньорічна ціна на газ для України у наступному році мала б складати менше, ніж 100 доларів за тисячу кубометрів. Енергетичний експерт Михайло Гончар вважає, що це неможливо. Росія швидше знизить ціну для європейських споживачів газу, а з Україною буде, як завжди, окрема розмова. Єдине, що ми можемо зробити, то це синхронно разом із подорожчанням газу піднімати і вартість транзиту. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Більше половини, 51% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважає, що остання російсько-українська газова суперечка була передовсім пов'язана з непрозорістю в енергетиці. А ось що кажуть Радіо Свобода сьогодні кияни.
Мені здається, це стосується непрозорості енергетичної сфери. Ну, тому що політика – брудна справа.
Я думаю, що це непрозорість і політичний тиск. Тому що така обстановка на трубі. Все це закрито.
Дуже погано, що Росія ставлять коліса в палки України. Ну що Україна віддалилась від Росії, і Росія це робить, щоб була Україна під нею. Все. Якщо вона б хотіла в дружніх обставах бути, то вона це не робила б.
Мені кажеться, от Янукович поїхав, але одразу все помінялося. Ну, от вначалі Юлія туди з'їздила, вроді все ладили. Янукович поїхав, після того, як він з'їздив, ні палатки пішли. Піднялися ціни. Хочуть до влади прийти, а ті хочуть залишитися. От і не виходить таке.
Я думаю, що скоріш за все це Росія тисне на Україну. Просто Росії невигідно, щоб Україна була незалежною державою.
А в чому ж суть сьогоднішнього газового компромісу між Україною і Росією? Більше на цю тему ви зможете почути у нашій наступній передачі у «Вечірній свободі». Наші гості – Богдан Соколовський, уповноважений президент України з міжнародних питань енергетичної безпеки та керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін. Їх буде розпитувати Роман Скрипін.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Замовником вбивства відомої російської журналістки Ганни Політковської є один із російських політиків. Про це заявив сьогодні в Москві адвокат одного зі звинувачених Мурад Мусаєв. Він пояснив, що це випливає з обвинувального висновку. Замовника обурили критичні викривальні матеріали Політковської про деяких політичних діячів. Кінець цитати. Ганну Політковську вбили в Москві восени 2006 року, і тепер у російській столиці судять тих, хто скоїв злочин. Більше про це ми почуємо від московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, чи прозвучало від адвоката Мусаєва ім'я російського політика, якого підозрюють в організації цього резонансного злочину?
Звичайно, жодного імені не пролунало, та й не могло пролунати. Будь-який досвідчений юрист розуміє небезпеку найменування певного винуватця і замовника вбивства тоді, коли не існує жодних документальних доказів. Більше того, можна вважати, що ця заява адвоката є насамперед політичною заявою, і вона розрахована на створення певного враження про те, що знають, хто є замовником вбивства Анни Політковської. Розрахування це зрозуміло. Людина має злякатися і зробити певні помилки, які дозволять довести її причетність до вбивства. Однак людина, яка замовила вбивство російської журналістки, може бути настільки досвідченою, що сьогодні з посмішкою поставиться до адвокатських слів.
Віталію, інтерес і в Росії, і за кордоном до суду над вбивцями Анни Політковської дуже великий. І якраз сьогодні Московський окружний військовий суд вирішив зробити цей процес відкритим для преси. Але також сьогодні надійшло повідомлення про те, що цього суддю збираються відвести. У чому суть конфлікту?
Звичайно, є сили і досить могутні, які б не хотіли, щоб суд відбувався у відкритому режимі. Ми знаємо, що спочатку було вирішено зробити суд відкритим, потім дуже несподівано суддя наголосив на необхідності проведення закритого процесу, нібито з бажання присяжних, які відмовилися вийти в залу засідань аж до того моменту, доки в цій залі будуть знаходитися журналісти. Однак потім виник справжній скандал. Присяжні сказали, що вони нічого подібного не вимагали і що вони насамперед вимагають проведення відкритого процесу. Нема вже було куди відступати. І тому виникає питання, чи проблема в суді, чи в присяжних, чи в самій судовій системі, яка намагається сьогодні не бути повністю підконтрольною тим, хто хотів би, щоб всі суди в Росії, такі суди, прецедентні суди, відбувалися за закритими дверима.
Віталію, судове слухання буде продовжено завтра. Чого варто очікувати від нього?
Я постерігся з будь-якими прогнозами. Не здивуюся, якщо воно знову буде закритим. Не здивуюся, якщо воно дійсно пройде певний час у відкритому режимі. Однак скажу чітко, від цього процесу можна чекати багатьох несподіванок, і він буде дуже довгим.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А ось як судовий процес сьогодні прокоментувала речник родини Ганни Політковської Каріна Москаленко.
Суд заинтересован в том, чтобы присяжные не знали о рассматриваемых нами процессуальных вопросах.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Б'є, значить, не любить. Чому українки потерпають від домашнього насильства?
Я розвелась, хтось визивав міліцію.
Як українці плекають хорову майстерність, Київська філармонія святкує ювілей.
Це колективи, які западають глибоко в душу. Їх звучання створює тебе українцем.
І про це за мить. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Радіо Свобода – про роковини Голодомору.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Осені 1932 року так звана «Червона валка» приїхала до нас і забрала все збіжжя. Ні горошини, ні квасини не залишили. Мати заставила в лісі назбирати багато жолудів. І лушпиння картопляними сушили. Наслідуючий раз ця «Червона валка» забрали останній спечений хліб.
Францішка Томагашева, 1923 року народження, село Дмитрівка, Рівненська область. У розмові з Радіо Свобода, листопад, 2006 рік.
Просимо, не забудьте про них.
Під час відзначення роковин Голодомору, що пройшли цими днями в Україні, багато разів лунало прізвище дослідника, автора самої концепції і терміну «геноцид» Рафаеля Лемкіна. Незважаючи на багато зусиль, які він доклав до прийняття Міжнародної конвенції про попередження і покарання за злочин геноциду, до тексту конвенції через втручання радянської делегації не було включено злочинів проти соціальних груп, таких як українське селянство. Однак для самого професора Лемкіна це не було перешкодою, адже він вважав, що Голодомор був класичним прикладом радянського геноциду. Більше про це моя колега Марія Щур говорила з дослідником Голодомору з Канади професором Романом Сербиним, який нещодавно віднайшов в архівах маловідому працю Рафаеля Лемкіна. І перше її запитання про те, що ж це за документ.
Це документ Рафаела Лемкіна. Це, мабуть, його доповідь, яку він виголосив 53-го року на зібранню для відзначення 20-х роковин Великого Голоду в Україні. Цей документ є тепер в його архіві в Нью-Йорку під заголовком «Совєтський геноцид в Україні». Лемкін, який створив цей термін вже 53-го року, тобто 4 роки після того, як Об'єднані Нації прийняли цей термін в Конвенції проти геноциду, він застосував його до України.
У чому ж полягають аргументи професора Лемкіна?
Він вважає, що геноцид був проти української нації. І цілий документ, власне, говорить про українську націю. Не лише про голод селян, а про винищення української нації. Цей геноцид, згідно з Лемкіном, складався з 4 дій. Він говорить, перший удар спрямований на інтелігенцію, мозок нації, щоб паралізувати решту організму. І він тут говорить про винищення вчителів, письменників, мистців, мислителів, політичних провідників. Друге, він говорить, водночас із атакою на інтелігенцію тривав наступ на церкву, священників, церковну ієрархію, душу України. Він називає церкву душею України. І він говорить, що між 26-32 роком було ліквідовано українську автокефальну православну церкву, її митрополита Липківського і так далі. Третє вістря совєтської атаки було спрямоване проти фермерів, великої маси незалежних селян, носіїв традицій фольклору і пісні, мови та літератури, національного духу України. Зброю, яку застосували проти них, є, мабуть, найстрашнішою з усіх – виморювання голодом. І четвертий – це є те, що Україну заселяли пізніше людьми зізовні. Підбиваючи це все разом, він пише, що це вияв геноциду, знищення не лише окремих осіб, але й культури та націй.
Наскільки цей документ, який готував сам автор терміну «геноцид», може бути корисний для України, яка намагається домогтися міжнародного визнання факту геноциду через ООН?
Я думаю, що перш за все, цей документ є важливий для самих українців, щоб вони переосмислили Голодомор. Голодомор мусить бути прийнятий у сенсі не лише знищення голодом селян. Треба розуміти, що геноцид, коли починався знищенням еліт від 29-го року, продовжувався і кінчався навіть знищенням вже комуністичної еліти під час 32-33 року. І це є дуже важливо, щоб переосмислити і поставити голод у центр тої великої трагедії. Але цей голод ще не був одинокою виявом тої трагедії.
На запитання Радіо Свобода відповідав дослідник Голодомору з Канади професор Роман Сербін. А повний текст праці Рафаеля Лемкіна ви зможете прочитати на нашій сторінці в інтернеті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Коли сил терпіти вже немає, кияни можуть звернутися до притулку для потерпілих від домашнього насильства. Нині там перебуває близько 60 жінок. Насправді ж кількість жертв набагато більша. Скільки ж українців потерпають від домашнього насильства? Які корені цього явища? Про це більше сьогодні у Міжнародний день протидії домашньому насильству розповість Надія Шорстюк.
У 2007 році на профілактичному обліку у правоохоронців перебували близько 88 тисяч осіб, які вчинили домашнє насильство. Тобто вони або били свою другу половину, або психологічно чи економічно її утискали. З них 10 тисяч – це жінки, але переважна більшість, майже 78 тисяч – представники сильної статі. Киянка Олена – одна з жертв домашньої тиранії. Її історію розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Йому 30, їй 24. Їхньому величезному коханню заздрило усі. Але якби ж хтось знав, що насправді відбувається у їхньому подружньому житті, дарма що громадянському. Усе почалося з банальної сварки через 4 місяці. Спочатку Олена прийшла на 2 години пізніше з роботи, і у чоловіка відразу ж виникли підозри, що вона може зрадити. Тим паче, що він знав імена усіх її колишніх. Згодом після випитої чарчини ревнощі знову не давали спокою. Перший ляпас сильною чоловічою рукою. Олена подумала, що винна і має пробачити йому, адже вони як одне ціле уже 8 місяців. Вдруге, біль був сильніший. Але жінка все ще свято вірила, що це відбувається не з нею, і вона нікому не дозволить піднімати на себе руку. Кожного разу Олена плакала в нього на очах і благала не розпускати руки. Але він повторював, що кохана просто не повинна йому боляче робити і має його слухатися. Він боявся її втратити і вирішив тримати силою. Олена терпіла і нікому не розповідала про те, що коханий її б'є. Лише через 10 місяців на відпочинку сварку помітили друзі. Тоді дівчина зрозуміла, що це не сон, а її реальне життя. Зібравши речі, Олена вирішила піти. І лише ступивши за поріг, схлипуючи і з соромом, повідомила батькам, які були проти їх стосунків.
Чи відомі вам випадки домашнього насильства? Поцікавилися ми у жінок.
Я не була в такому стані, щоб мене хтось подавив чи принизив, але я просто знаю історії різних приятелів, які пережили цей шок, так що це не мусить ніколи повторюватися.
Просто жінки повинні не піддаватися, треба боротися за свої права і не виступати мужчинам ні в чому.
Я розвелась, хтось викликав міліцію, тобто хтось просто конструктивно садились і розмовляли. Тобто, в принципі, кожен чоловік рішає сам.
12 років поспіль надають психологічну допомогу жертвам домашнього насильства співробітники Міжнародного гуманітарного центру «Розрада», зазначає його керівник Валентина Бондаровська. Щороку до них звертається понад 1000 жінок.
По-перше, це жінки, які є жертвами дуже глибокого психологічного насильства через те, що чоловік, який дуже часто має деякі сексуальні проблеми, намагається скомпенсувати це тим, що формує у жінки таке переконання, що вона погана хазяйка, погана мати, не чепура. Новий вид у нас насильства, щоб жінка працювала у чоловіка в бізнесі, наприклад, бухгалтеркою. А заробітну платню вам платять? Вона каже, яка платня? Нічого.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це програма «Свобода сьогодні». Європейців сьогодні переймає питання, хто ж буде рятувати їхню економіку. Період після Другої світової війни у Європі позначився різким сплеском народжуваності. Нині представники того покоління – люди пенсійного або передпенсійного віку. За підрахунками, саме з цієї причини вже у 2017 році Євросоюзу бракуватиме робочих рук. Як заповнити прогалини на європейському ринку праці? Серед пропозицій, які звучали сьогодні на Європейському демографічному форумі, продовження професійного віку, жіноча зайнятість та залучення іммігрантів. І про це більше розповість брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Віталію, як до такої пропозиції ставляться, власне, люди похилого віку у Європі?
67-річний П'єр Будіне – колишній інженер-металург бельгійського заводу «Арселор». Своє теперішнє перебування на пенсії він вважає несправедливим, бо каже, що почувається цілком працездатним. Доказом цього є те, що лише декілька років тому він відкрив для себе гірськолижний спорт і тепер при першій нагоді вирушає на лижні бази.
Я міг би працювати довше, бо відчував себе молодим і був спроможний залишитися на заводі ще принаймні 2-3 роки. Тепер мені шкода, що я тоді погодився підписати заяву про вихід на пенсію. Навіть нині, якби була потреба, я б міг продовжувати працювати, може за дещо скороченим розкладом, але без сумніву працював би.
Каже бельгійський пенсіонер. Такі думки у країнах Євросоюзу можна почути досить часто. Водночас демографи констатують, що кількість професійно активного населення безперервно зменшується. Тому і політики, і Єврокомісія, і фахівці з демографії міркують над невтішними прогнозами. Адже якщо сьогодні у Європі один з п'яти осіб пенсіонер, то протягом наступних 50 років на пенсії буде кожен другий європеєць.
Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А докладніший його матеріал ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Свобода сьогодні – новини культури. Минуло 95 років від заснування перлини українського музичного світу Київської консерваторії. Нині це Національна музична академія імені Петра Чайковського. Ювілейні заходи, які тривали протягом цього місяця, увінчалися хоровим концертом. І подробиці в матеріалі музичного глядача «Радіо Свобода» Лесі Олійник.
Одним із перших директорів Київської консерваторії був Раймонд Глієр. Одразу до навчальної програми включили хоровий спів. Тоді його вів видатний український хормейстер Олександр Кошиць, адже хорове мистецтво було і залишається лідером української музичної культури. Не дивно тому, що ювілейні заходи Національна музична академія розпочала хоровою асамблеєю «Віват Академії». Нею завершився також 19-й міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест 2008». Це був грандіозний парад 15 співочих колективів з Києва Богослава Ніжина. Дитячі, студентські, професійні, аматорські – ті, хто продовжують традиції видатних попередників. Один із них – відомий майстер хорової культури, герой України Анатолій Авдієвський, високо оцінив їх спів.
Це колективи, які западають глибоко в душу. Їх звучання створює тебе українцем.
Хорові колективи співали духовні, народні, сучасні та естрадні твори, а завершилося тригодинне хорове свято «Многое літо» та духовним гімном Миколи Лисенка «Молитва за Україну», які співали учасники і слухачі переповненого залу Національної академії під орудою патріарха українського хорового мистецтва 96-літнього Павла Муравського.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в ефірі. Я Роман Скрипін. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Сезонне загострення. Газове питання на порядку денному українсько-російських відносин. І біля мене в київській студії є Богдан Соколовський, уповноважений президент з міжнародних питань енергетичної безпеки України. Добрий вечір.
Добрий вечір,
пане Богдане. І Костянтин Бородін, керівник Центру енергетичних досліджень. Добрий вечір, пане Костянтин.
Доброго вечора.
Все абсолютно правильно. Отже, будемо говорити про щорічне питання газу. Воно виникає якраз напередодні Нового року, десь наприкінці листопада. Цьогоріч сталося так, як і завжди. Про це все згодом, хвилин за 5, а зараз новини викладе Людмила Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку деякі заголовки новин. Пірати зменшили розмір викупу за Фаїну до 3 мільйонів доларів. Ціни на освіту у вишах України можуть зрости, заявляє міністр Вакарчук. Замовником убивства журналістки Анни Політковської є один із російських політичних діячів. А зараз детально про це та інше. «Нафтогаз України» до 1 грудня погасить заборгованість за газ, доставлений у вересні, і частину боргу за паливо, надане в жовтні цього року. Як повідомила прес-служба російської компанії, про це домовилися на сьогоднішній зустрічі голови правління російського концерну Олексій Міллер та «Нафтогаз України» Олег Дубина. Після погашення боргу сторони продовжать переговори щодо реалізації положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері, зазначає «Газпром». Напередодні президент Росії Медведєв доручив «Газпрому» стягти з України борг за постачання газу з Росії, який, за його словами, становить 2 мільярди 400 мільйонів доларів. Проте в «Нафтогазі України» заявили, що мають борги виключно перед компанією «Росукренерго», і сума цього боргу з урахуванням всіх нюансів становить близько 1 мільярда 300 мільйонів доларів. «Нафтогаз» і «Газпром» на початку жовтня підписали угоду про перехід на ринку. Ринкові ціни на газ до 2012 року. Пірати зменшили розмір викупу за Фаїну до 3 мільйонів доларів. Про це повідомило сьогодні з посиланням на заяву представника піратів агентство «Франс Прес». Пірати погрожують вбити заручників в разі силової операції зі звільнення і вимагають викуп, розмір якого сомалійські пірати поступово знижували спочатку від 35 мільйонів доларів до 20 мільйонів, а потім до 8 мільйонів доларів. У складі екіпажу судна «Фаїна», яке захопили біля берегів Сомалі 25 вересня, 17 громадян України. В умовах фінансової кризи в разі підвищення тарифів на комунальні послуги можуть піднятися і ціни на освіту у вищих навчальних закладах, заявив міністр освіти та науки України Іван Вакарчук. Питання підвищення вартості навчання у вишах в умовах фінансової кризи необхідно глибоко аналізувати. Зокрема, це може залежати від підвищення цін на опалювання та електрику, а також оплату праці викладачів, повідомив сьогодні пан Вакарчук на брифінгу в Україні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Центробанк Сполучених Штатів надає нову допомогу фінансовій системі. Ще 800 мільярдів доларів отримують фінансові установи Сполучених Штатів від федеральної системи. 600 мільярдів з цієї суми будуть скеровані на викуп боргів найбільших іпотечних агентств країни, а також інших іпотечних облігацій, на які в тій чи іншій мірі розповсюджуються гарантії держави. 200 мільярдів доларів підуть на підтримку кредитування споживачів та малого бізнесу. Обсяг першого пакету прямої фінансової державної допомоги США національній економіці сягнув 700 мільярдів доларів. Замовником убивства журналістки Анни Політковської є один з російських політичних діячів. Як заявив адвокат одного зі звинувачених Мурат Мусаєв, це випливає з обвинувального висновку, проте конкретних людей там не згадано. За словами захисника, у висновку йдеться про індивідуальний мотив замовлення, критичні викривальні матеріали Політковської про деяких політичних діячів. У Кракові ексгумували останки генерала Сікорського. Мета ексгумації останків колишнього керівника уряду Польщі у вигнанні Владислава Сікорського була спробувати визначити, чи авіакатастрофа, в якій генерал загинув у 1943 році в районі Гібралтару, була випадковістю, чи ж наслідком спланованого замаху, як це вважає низка польських істориків. Генерал Сікорський керував польським урядом у вигнанні в часи Другої світової війни. Його останки будуть знову віддані землі завтра. Романа, на ці півгодини у мене все.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню Свободу». В ефірі працює я, Роман Скрипін. Сьогодні гості програми Богдан Соколовський, уповноважений президент з міжнародних питань енергетичної безпеки України, та Костянтин Бородін, керівник Центру енергетичних досліджень. І неважко здогадатися, що для нас актуальною є газова тема, так зване сезонне загострення. Газ знову є актуальною темою в російсько-українських відносинах. Попри урядову браваду про усунення посередників, що звучало від початку року, та обіцянок перейти на прямі контракти, прозору ціну та вчасні розрахунки, кінець року 2008-го в Україні не став винятковим. Знову йдеться про заборгованість України перед Росією. Зауважу особливо кілька мільярдну, а не мільйону. Про неї дізнаємось не з вуст Юлії Тимошенко, а від президента Росії. Все виглядає як повна несподіванка і не полишають питання, хто саме заборгував, за що, чому йдеться про понад 2 мільярди доларів, хто і як обраховує спожити газ в Києві та Москві. Зрештою, скільки коштуватиме газове задоволення щорічним традиційними вибиваннями боргів Україні у 2009 році. Про все це згодом з гостями в студії, а далі слухаємо тло у викладі Олексія Сімакова.
Неприємною традицією напередодні Нового року став газовий конфлікт між Україною та Росією. Російський монополіст «Газпром» пред'явив Україні борг у розмірі 2,5 мільярдів доларів і погрожує з 1 січня відключити Україні газ у разі непогашення цього боргу. Напередодні російський президент Дмитро Медведєв доручив «Газпрому» вибити з України борг за газ. Москва навіть лякала Україну міжнародним судом у разі несплати боргів. Українська сторона заявляє, що заборгувала не «Газпрому», а лише швейцарській компанії-посереднику «Укренерго», та й то у два рази менше. А прем'єр Юлія Тимошенко взагалі говорить, що «Газпрому» винна не Україна, а «Росукренерго», яка імпортує газ з Росії. Україна погасить до 1 грудня борг за газ, спожитий у вересні та на початку жовтня. Про це сьогодні у Москві домовились «Газпром» та «Нафтогаз». Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін вважає, що ціна на газ для України може впасти, оскільки вона прив'язана до ціни на нафту, яка у світі впала до 5-10 доларів за барель.
Фактично ціни на нафту падають, ціни на газ мають теж падати. Ціна буде суттєво менша, ніж заявляв голова «Газпрому» пан Міллер. Він говорив про 400 доларів. Це не обґрунтована ціна для України. Ціна буде десь навколо 300 доларів. На жаль, зараз криза, грошей нікого майже немає. Боржників стягують будь-якими шляхами борги. Напруження вщухає, однак платити треба.
Експерт також переконаний, що Росія не відключить Україні газ з нового року, оскільки їй самій це не вигідно. Аналітики переконані, що якщо Росія перекриє Україні газ, вона скоротить обсяги продажу газу під час економічної кризи. Наразі ціна на газ для України становить 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Проте на початку жовтня Юлія Тимошенко домовилась з російським прем'єром Владимиром Путіним про плавний перехід на європейські ціни на газ за 3 роки. Тобто у 2011 році Україна платитиме за газ європейську ціну. Також між «Газпромом» та НАК «Нафтогазом» встановлювалися прямі відносини без посередника «Росукренерго». Нову угоду мали підписати у листопаді. Проте російська сторона заявила, що нічого підписувати не буде, поки Україна не погасить борг перед «Газпромом».
Ось таке тло або фон, аби комусь було зрозуміло. До нашої розмови, нагадаю, ми говоримо про газову тематику. І в мене дуже багато питань одразу приїжджає гостей. Тому прохання бути конкретнішими і стислішими. Звідки борг? До вас, очевидно, перше. Богдан Соколовський.
борг, відомо звідки, про це говорено, 400 мільйонів недоплата за вересень місяць і 860 мільйонів доларів за жовтень місяць. НАК «Нафтогаз України» неспроможний був заплатити за газ от саме ці суми, ну, які я назвав.
400 плюс 850 аж ніяк не
860. 2.
860 – це аж ніяк не 2 з гаком мільярди.
А українська сторона і не підтверджувала 2 з гаком мільярди, тому так, що мова йде про 1 мільярд, сумарно 260 мільйонів, не враховуючи штрафних санкцій, які передбачені у двосторонніх документах.
Яка сума сьогодні БУРУ?
1 мільярд 260 мільйонів доларів.
Це не враховуючи штрафних санкцій?
Не враховуючи штрафних
санкцій. Плюс штрафні санкції скільки виходить?
Різні підрахунки, але оскільки їх не озвучували сторони, то я би не хотів лякати цифрами.
Якась таємниця.
Ну, не
тобто ми заборгували, але скільки ми не скажемо, тому що ще сторони
не озвучили. Ні, не сказали, скільки ми заборгували. 1 мільярд 260.
Але штрафні санкції вже треба повертати. Вони ж ніхто за нас не поверне, там молдавани або, не знаю, грузини.
Називалася цифра 250 мільйонів, це називалося представниками НАК «Нафтогаз України».
Це виходить 1,5 мільярда. До Бородіна, Костянтина, те саме питання, звідки борг?
Пан Богдан абсолютно правий. Єдине, що російська сторона враховує ще прогнозне споживання у листопаді в обсязі в грошовому вимірі до 900 мільйонів доларів. Втім, зрозуміло, буде трохи менше. Ще додати 850 мільйонів доларів, і десь воно складеться на 2,4.
Але некоректно враховує, тому що розрахунок за листопад місяць має відбутися у грудні. Тобто це поки що такий прогнозний. Можна так і за грудень місяць говорити і називати більше цифру.
Я хотів би тоді запитати, відколи російська сторона почала вимагати передоплати за газ?
Ну, вона вимагала передоплати практично весь час, доки Україна не своє. Відколи Україна почала на своє часно розраховуватись?
У контракті цього нема зафіксовано. Передоплата не передбачена в контракті.
Угу. Зрозуміло. Чому Москва і Київ рахують по-різному? Щороку в листопаді звідкись виникає заборгованість України перед Росією за спожитий газ? Ну, я б на місці прем'єра або президента, прокидаючись, би знімав слухавку, дзвонив в Москву і питав, ми вам заборгували, от ми спожили стільки, то у вас там є розбіжності? В щоденному режимі. У нас на кінець року мільярди доларів, а за умови економічної кризи таке враження, що треба останнє зняти з себе і віддати Москві.
Ну, мабуть, проблема якраз в тому і полягає, що президенту значно простіше подзвонити, мабуть, до Москви, ніж добитися правди від українського уряду, від «Нафтогазу України». Тому що до тих цифр, якими володіє секретаріат, особі пана Богдана, хотів би ще додати, що існує заборгованість за червень в обсязі близько 60 мільйонів доларів. Стільки ж 60 мільйонів доларів заборгували за липень і близько 186, якщо не помиляюся, доларів ще за серпень. Але, як бачите, секретаріат цих цифр немає, і в цьому і проблем. Що «Нафтогаз України» залишається такою втаємниченою компанією, яка от сьогодні підпорядкована фактично або ближче до керівництва уряду, і через це секретаріат не має цілком достовірних даних цього.
Ми говоримо про виконавчу владу в цілому.
Мабуть, я вибачаюся трошки не так. В секретаріаті відомо про озвучені вами, пане Костянтин, цифри, але разом з тим відомо, що нема достовірних підтверджень, щоб визнати ці заборгованості. Більше того, є достатньо аргументів, щоб не враховувати і не рахувати це як заборгованість. Все це одна проста відповідь. Нема бажаної прозорості. Тої прозорості, про яку президент Ющенко говорить від самого початку перебування на посаді президента, добивається і послідовно намагається добитися прозорості на газовому ринку. Зокрема, у лютому цього року на зустрічі президента України Віктора Ющенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна було Путіна в лютому ще президентом був Путін. Було досягнуто абсолютно чіткої домовленості.
Хоча різниця ніяк.
Пункт раз – прозорість на середню і довгострокову перспективу. Пункт два – ліквідація, врегулювання всіх питань про заборгованості, бо вже в лютому у нас була проблема, правда? Врегулювання і закрити тему. Позиція нашої держави має бути дуже чітка і зрозуміла. Ми є надійний партнер, ми є надійний споживач, який сплачує відповідно до взятих на себе зобов'язань за газ. Ми є надійний транзитер, і тоді не буде виникати питань.
Далі питання. Чому немає єдиної позиції? Київ почав говорити по тому, як ми почули з вуст президента Росії Медведєва, про те, що Україна має заборгованість. Про це він говорив у бесіді з очільником «Газпрому» Міллером. Але кілька позицій прозвучало з вуст офіційних посадових осіб або тих, хто був причетний до газових питань. Перше, боргу немає, спочатку сказали. Потім
кажіть,
сказали,
хто казав. Кажіть, хто казав.
Ну, говорили, боргу немає. Ну, чекайте, я зараз можу помилятися де в чому, але я не добирав цитати. Якби я добирав цитати, зараз би дуже тривало було. Теза була, боргу немає. Потім Б, борг вдвічі менший. Те, що ви озвучили, 1,5 мільярда, та виходить. В, борг виник за рахунок закачування газу у сховище, а його ще не споживали. Це сказала прем'єр уже. Це я точно пам'ятаю. Г, борг накопичувався від початку року. Про це сказав Бойко. Юрій Бойко. І борг буде сплачено до 1 грудня, новина сьогоднішнього дня. Про це сказав Дубина. Що це за різність позицій? Ну, якщо ви говорите, боргу немає, ну, десь звучало. Борг вдвічі менше теж звучало. Чому немає єдиної позиції? Що борг є, він визначається ось так. От як ви мені тільки що просто розповіли, а от Росія ще вимагає 900 мільйонів, там це ф'ючерсна сплата за неспожитий газ. Я нічого не розумію.
Знаєте, можна довго і дуже детально відповідати на всі ваші запитання, але краще їх адресувати
«Нафтогаз»
авторам.
«Нафтогаз» говорив, що боргу немає, я згадав. Це була заява «Нафтогазу».
Якраз представник «Нафтогазу» у той день, коли з'явилася інформація, політична заява Медведєва, якраз
«Нафтогаз» сказав, що борг має перед «Газпромом» «Росукренерго», а «Нафтогаз» уже розрахувався. Ось так звучало.
Якщо мені пам'ять не зраджує, Триколич визнав, що НАК «Нафтогаз України» не розрахувався на суму 1 мільярд 260 мільйонів. Це в той же день була така
інформація. Чому розбіжність позиції? Тут питання не в тому, скільки винні. Та?
Ну, розумієте, якщо можна, я скажу. Просто впродовж цього року і «Нафтогаз», і уряд в особі прем'єра грали в таку цікаву гру. Що у нас боргів нема, у нас все чудово, ми стоїмо на порозі підписання довгострокової угоди. От ми її буквально через кілька днів підпишемо. У нас за 3 роки перехід на світові ціни, а ще 2 роки ніби платити за світовими цінами не треба. І настільки вжився в цю роль, розповідав росіянам, що немає боргу. Позиція росіян взагалі була окремою. Річ у тому, що от питання боргу на початку року, коли Україна взагалі споживала газ без жодного контракту, перші 2 місяці, вона прийшла до, потрапила на стіл і опинилася в полі зору вищого російського керівництва, яке розпочало політичне діалог з Україною, лише наприкінці лютого, на початку березня. Тоді ж у березні «Газпром» почав гратися краном, газовим краном, обмежувати постачання на Україну, але Україна вже виходила з опалювального сезону. У нас же падало споживання газу, і через це ми були невразливі до цього. Нам вистачало газу власного і газу зі сховищ. І весь цей час, до початку нового опалювального сезону, росіяни робили гарну міну при поганих платежах і слухали, що скоро все заплатиться, незабаром будуть погашені борги. Тепер ситуація діаметрально протилежна. Тепер Україна в розпалі опалювального сезону, тепер ми вразливі до відключення, саме тому виникла ця ситуація саме зараз.
Я питав, чому така розбіжність позицій? Має хтось бути один, хто говорить про позицію України в газовому питанні. Не може говорити про це Бойко, Дубина, свою позицію мати президент і свою прем'єр. Це послаблює позицію України, де-факто.
Якщо
одна
дозволити.
Персона має про це говорити.
Пане Роман, от я би хотів тут пропонувати пану Костянтину відразу, що стосується керівництва Російської Федерації. Знали вони про борг. Ви знаєте, знали від самого початку про розрахунки, нерозрахунки. Але у мене таке враження складається і утверджується, що російська сторона так скоро хотіла той борг отримати, як наша не хотіла платити. Це приблизно була така зустрічна позиція, щоб довести справу дійсно до сьогоднішнього опалювального сезону і тоді починати такі вже гучні розборки. Якщо Вище керівництво Російської Федерації, і не треба його ідеалізувати, якщо воно хотіло врегулювати всі питання, то воно мало достатньо можливостей нагадувати так, принаймні, як це робив президент України. Нагадував весною, нагадував в літі, в тому числі в рамках засідань РНБО, листами, зверненнями, розрахуйтеся або забезпечте своєчасні розрахунки. Це йшлося до уряду. Більше того, уряду прямо давалися доручення погасити різницю у ціні. Ви знаєте, що в нас є різниця в ціні, за яку закуповуємо газ і за яку даємо комунальним службам газ. НАК «Нафтогаз України» має оцю вилку і фактично працює збиток, і тому компенсація мала надійти із державного бюджету. Йшлося про 8,6 мільярдів гривень. І цих грошей, якщо б вони вчасно поступили на рахунки НАКу, цих грошей було б абсолютно достатньо, щоб НАК врегульовував питання от від місяця до місяця і не виникали ці проблеми.
Але частка – це не побутове споживання газу.
Там якраз більш-менш з розрахунками, ну, дають собі раду, я би так сказав. А тепер щодо вашого питання. Відповідь одна. Тому що не добилися на сьогоднішній день, уряд не добився того, щоб розрахунки і взагалі в газовому господарстві у нас була чіткість і прозорість. Дуже просто. Президенти в лютому домовилися, в лютому, коли була зустріч, вже вся інформація була і в російського президента, і в нашого. Надзвичайно складні переговори. Надзвичайно складна підготовка до цих переговорів на вищому рівні. Але було досягнуто домовленості. Треба було виконувати уряду України і його структурам оті домовленості, які досягнуті на рівні президента. Не виконання.
Не оригінальна ваша теза про все, що ви покладаєте на уряд. У мене ще одне питання. Хто споживач газу, за який не сплачено? Хто?
Ну, не можна так сказати. Люди. Не можна так сказати, бо «Нафтогаз України» сьогодні це такий великий котел, в якому все змішується. І, на превеликий жаль, надходження до НАКу, вони недостатні для того, щоб покрити його видатки. Ті видатки, які на нього через бюджет, ну, фактично повішені. Тому важко сказати, хто саме, чиїми саме грошима НАК не доплатив «Газпрому». Але правда полягає в тому, що ті гроші, частково, які НАК мав платити за імпортований газ, він витрачав, зокрема, на погашення кредитів попередніх років, на які в бюджеті компанії, в державному бюджеті не були закладені кошти. Не можна сказати, хто сам. Річ, хіба що можна відповісти, що на кожні тисячі кубів газу, які НАК постачає теплокомуненерго, комунальним службам, компанія втрачає щонайменше 100 доларів. Проблема в цьому, насамперед.
Пане Костянтине, ми, мабуть, допустилися помилки, коли сказали, що НАК не платить «Газпрому» чи не може сплачувати. НАК з «Газпромом» не розраховується. НАК розраховується...
Ну, в кінцевому підсумку «Газпром».
Так, але будемо коректні. Так,
як є
«Росукенерго». Можна ствердити сьогодні абсолютно однозначно таку цифру. На сьогоднішній день у сховищах... В українських сховищах не проведено розрахунку за 11 мільярдів кубометрів газу. Це є факт. Хто буде його споживати, це інше питання, але відомо, для кого він закачаний, для українських споживачів.
Зрозуміло.
От тут
тоді в мене виникає дуже просте питання, воно в цьому розділі останнє. Чи не простіше було б, щоб «Нафтогаз» перед оплатою купував у «Газпром» або в «Русукоренерго», або, не знаю, «Господа Бога», необхідний газ, необхідних обсягах, а далі вже продавав тут,
звичайно,
на території України?
Звичайно, пане Романе, абсолютно вірно, було б зовсім
просто. І ми тоді не
мали
головного болю. Тобто «Нафтогаз» зробив передоплату, взяв необхідний обсяг і тут перепродав.
А для цього треба, щоб «Нафтогаз» мав відповідні умови правові, нормативні і реальні. Насамперед «Нафтогазу» рано чи пізно, а це не його компетенція, насамперед уряду, треба врегулювати і вирішити проблему із тепловиками, з теплокомунгоспом. Тому що щорічно споживає, тепловики споживають 12 мільярдів кубів газу, і вже від років постійно проблема неплатежів.
Чекайте, «Нафтогазу» було б легше розбиратися вдома, в Україні, ніж з нами розбирається ціла держава щороку, наприкінці якраз року, коли приходять холоди.
Абсолютно вірно.
Ну, річ у тому, що «Нафтогаз» повинен мати збалансований бюджет. Фінансовий план «Нафтогазу» я навіть не пригадую, коли затвердився. Фінансовий план компанії «Нафтогазу», головної компанії, здається, було затверджено у квітні, а дочірніх компаній, які входять до його складу, аж в серпні. Тобто компанія не мала бюджету, затвердженого урядом. Безумовно, вона його подавала, але уряд не затверджував, бо якісь цифри його не влаштовували. Крім того, в національному бюджеті не закладені в достатній мірі кошти на те, щоб компенсувати Нафтогазу цю різницю, про яку говорив пан Богдан. Різницю між закупівельною вартістю газу та тією ціною, за якою Нафтогаз продає теплокомуненерго. Проблема в незбалансованості фінансовій Нафтогазу, а проблема неплатежів також є, але насправді Нафтогазом погано управляє, насамперед управляє його безпосередній орган управління, Кабінет міністрів.
Ну, погодьтеся, що ця проблема, ви сказали, Нафтогазу, ця проблема довкола Нафтогазу, тому що, на мою думку, якраз менеджмент НАК «Нафтогаз України» в особі Дубини, його першого заступника Діденка, ну, віртуозно до певної міри, можливо, я забагато чи переоцінюю їх, але мені здається, що вони справляються із своїми функціями винятково позитивно за тих умов, в яких вони перебувають.
А ви слухаєте вечірню свободу, і ми маємо йти далі. Ми не маємо зупинятися, питань ще дуже багато. Віктор Ющенко заявив сьогодні, що він особисто візьметься за вирішення газових питань, якщо уряд не впорується, які в нього є важелі, якщо він не може контролювати діяльність уряду та Нафтогазу напряму.
А скажіть, будь ласка, що робити, якщо питання не буде вирішене?
Пане
питання
Богдан, дуже просте. Які важелі?
Ну, я думаю, то мені було б некоректно коментувати, які важелі є в президента, але в кінцевому рахунку, без сумніву, що президент, який переживає за долю держави, за нашу і репутацію, і реальну ситуацію із газом в даному конкретному випадку, змушений буде, на жаль, втручатися в цей процес. Чи це буде засідання Ради національної безпеки і відповідні рішення і так далі, це інше питання. Це вирішить президент,
а не
з вами.
Ні, це не інше питання. Якщо він сказав А, то має сказати Б. В який спосіб він має втручатися.
Ну, почка, краще б цього не
або
було. Краще хай уряд виконає свої зобов'язання.
Ще одне питання. Україні слід забути про середньоазійський туркменський газ, оскільки Росія, схоже, монополізує ринок газових постачань?
Я би не сказав, що це вже слід забути. Так питання не стояло. Я не знаю, хто так ставить питання, що нам слід забути.
Росія викупила весь туркменський газ?
Ви впевнені в цьому? Я ні. У мене таких даних немає.
Пане Костянтин.
Ну, знаєте, нічого ніколи не буває остаточно. У 2006 році, наприклад, була ситуація, коли одночасно існував і російський контракт, і український контракт на закупівлю туркменського газу. Так вже сталося, що тоді пан Олексій Міллер, голова правління «Газпрому», переторгував Україну. Україна пропонувала 50 доларів за газ в першому півріччі, 62 в другому півріччі. Міллер запропонував 65 доларів за цілий рік. Ну і виграв.
Ну, власне, тому я питаю, чи варто забути про туркменський газ?
Забувати не варто ні в якому разі.
В який спосіб диверсифікувати газопостачання, якщо Росія переграє Україну, викуповуючи певні обсяги туркменського газу, середньоазійського? І чи може Україна ставити питання, ну, скажімо, про побудову гілки від Набуко з Болгарії до України?
Ну, якщо можна, я б сказав, що насамперед треба зробити, лібералізувати внутрішній ринок газу, зробити його таким, щоб ціни були такі, як на інших ринках. У Польщі, Словаччині, Угорщині і так далі. Тоді для приватних компаній, приватного бізнесу і державного бізнесу має сенс постачати сюди газ. На сьогоднішній день, впродовж 2007 року, ми отримували газ за пів ціни порівняно з рівнем наших західних сусідів. Хто ж буде постачати газ?
Питання ще є диверсифікації, оскільки ми беремо з одного джерела сьогодні. У нас немає іншого трубопроводу.
Перспективи такі є. Ми, зокрема, Україна зацікавлена у тому, щоб якнайшвидше був реалізований проєкт Набуко, який розрахований на постачання Каспійського газу у Європу. І, відповідно, для нас це би була, ну, добра перспектива.
Але Україна не говорить про побудову окремої гілки з Набуко до України.
Почекайте, ще Набуко не збудували.
Ну, але треба вже
проекти,
говорити.
Ні, проекти є різні. Навіть якщо виходити з того, що Набуко у першій його фазі буде постачати нафту, цей газ тільки до Австрії там і до країн Центральної і Західної Європи, для нас це все рівно вигідно, тому що тоді полегшується доступ до російського газу. Тому що на тому ринку стає більше газу, значить нам полегшується. В всякому випадку перспектива є.
Але ж нам не буде де брати.
Ну, я не можу абсолютно з цим погодитися, тому що Набуко – це газопровід, який постачатиметься за рахунок туркменського газу, який сьогодні
не
Україна
тільки
отримує через Росію, причому на 50% дешевше, ніж за цей газ платитиме та ж Угорщина чи та ж Австрія, якщо він піде через Набуко.
Зовсім мало часу. І якою буде ціна тисячі кубометрів для України в 2009 році? Ви говорили про 100 доларів. Так звані 100 доларів від Богдана Соколовського може підняти сьогоднішню інформаційну стрічку. Що таке політична ціна в такому випадку?
Ціна на газ ув'язана на цивілізованому ринку, ув'язана з нафтою, з кошиком нафти. Значить, йде запізнення 8-9 місяців. Виходячи з того, із тих домовленостей, які у нас є з Російською Федерацією, скажімо, про сьогоднішня ціна 179,5 вираховувалася дуже просто. Це приблизно половина середньоєвропейської ціни, мінус плата за транзит від України до Центральної Європи, вийшло 179. А далі є домовленості про поступовий перехід, про що пан Костин говорив, трьохрічний до уже 100% середньоєвропейських цін. Виходячи з цього, перший квартал, ми очікуємо, що середньоєвропейська ціна буде 300 доларів, в той час як перший квартал 2008 року було 400 доларів. Тобто для України ця ціна має бути знижена.
Пане, другий ще менше, третій ще менше. 10 секунд у вас. Скільки
з нинішніми переговірними ціна буде 179,5. З кращими була б 110-120.
Зрозуміло. На цьому ми змушені поставити крапку. Говорили про газові питання у вечірній свободі. З вами був Роман Скрипін. Почуємося завтра.